habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee voice of america oo idinkaga imaneysa washington.
waa fiidnimo axada bisha sebtembarna ay tahay 2015 idaacadda waxaad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-22 mitrband efemada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga internetka voasomali.com waxaana daadihinaya anigoo ah cashi ibraahim iyo haaruun macruuf.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a wadatashigii higsiga sannadka 2016 oo wadahadalladii loo fadhiyey magaalada muqdisho ay meel xasaasiya marayaan.
ruuxu maxamed shirka in shalay si wanaagsan ku bilowday ilaa maanta, laakiin mararka dambe aad moodayso in muxuu ahaa aada laysku hayo oo adag tahay in laysmaro. sababtan wax kale ma ahe on waxaa hoos loo gudagelayaa detailiska iyo waxyaalaha aada loo danaynayo.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay mas-uul ka tirsan maamulka khaatumo.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
maandhow iday waxaan ku boogan waa isbaaraaane maandhow ninkan aayi wou aamusa hayaaye aflagaadadaadaan ka baqi inay ogaadaan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda caweysnimo. marka horese ku soo dhowaada warka caalamka.
dhinacyada waanwaanta ka wada dalka burkina faso ee galbeedka afrika ayaa la filayaa inay xal u raadiyaan xaaladda jahawareerka siyaasadeed ee dalkaasi uu haatan galay kadib markii koox militeriya ay afgembiyeen xukuumaddii waddanka. madaxweyneyaasha waddamada benin iyo senegal thomas boni yaye iyo michael sall oo hogaaminaya mas-uuliyiinta wadahadallada ayaa sheegay inay xal u raadinayaan, waxayna wadahadallo la yeesheen jenaraal girbe diandera oo awoodda dalkaasi xoog ku qabsada khamiistii, hal maalin kadibna afduubay madaxweynihii waddankaasi michael kafando iyo wasiiradiisii. afgembiga ka dhacay dalka burkina faso ayaa dhaliyay dibadbaxyo ka dhacay caasimada dalkaasi oo horseeday dhimashada 10 qof iyo ilaa 100 qof oo kale oo dhaawacmay. afgembiga ka dhacay burkina faso waxaa cambaareeyey waddamada maraykanka iyo faransiiska oo hore u gumaysan jiray isagu waddankaasi. waxaa sidoo kale cambaareyn dusha uga tuuray afgembigaasi qaramada midoobay iyo midowda afrika oo xubinnimadii dalkaasi ee midowda afrika ka xayuubisay kadib afgembiga dhacay.
badariga ugu weyn madhabta katholiga ee diinta masiixiga bob francis ayaa booqday dalka cuba iyadoo dadweyne fara badan ay maanta kusoo dhoweeyeen magaalada havana ee caasimada dalka cuba. baadariga bob francis ayaa la filaya inuu kulan gaar ah la yeelan doono madaxweynaha dalka cuba raul castro, islamarkaana uu booqan doono madaxweynihii hore ee dalkaasi fidel castro oo buka oo haatanna da-diisu ay tahay 89 jir. booqashada baadariga ugu weyn madhabta katholiga ee diinta masiixiga ee dalka cuba ayaa lagu sheegay inay tahay mid taariikhi u ah dadka haysta madhabta katholiga ee diinta masiixiga, maadaama dalkaasi uu yahay mid muddo badan kusoo jiray kala talisnimo oo shuuciyada.
dalka austria ayaa sheegay inuu qaabilay in ka badan 30,000 oo qof oo qaxooti oo dalkaasi ka soo galay laba dhinac. qiyaastii 15,000 oo ka mid a dadkaasi ayaa dalka austria ka soo galay xuduudda uu la wadaago dalka hungary, kuwaasi oo lug ku yimid magaalada nikolsdorf oo ku taala xuduudda uu waddankaasi la leeyahay hungary. muhaajiriin kale ama qaxooti kale ayaa waxaa halkaasi kusoo dhoweeyey booliiska dalka austria ee saraakiil ka socotay hay-adda laanqayrta caas, kuwaasi oo markii dambena loo soo gelbiyey magaalada caasimadda ee viena. dhinaca kalena magaalada lagu magacaabo Helsingrass oo dalka austria ayaa lagu soo warramayaa inay iyadana soo gaareen ilaa 16,000 oo qaxooti ah oo magaaladaasi ku soo gaaray basas iyagana ka yimid dhinaca hungary.
ciidamo gaaraya ilaa iyo 75 askari oo ay tababareen maraykanka iyo xulafadiisa ayaa lagu soo warramayaa inay maanta gaareen waqooyiga dalka siriya, sida laga soo xigtay kooxaha la socda xaaladda dalka siriya. ciidamada ayaa la sheegay in ay tababar kusoo qaateen dalka turkiga, kuwaasoo saaka aroortii kasoo gudbay xuduudda uu turkigu la wadaago dalka siriya. weli ma jiraan saraakiil ka tirsan dowladda maraykanka iyo xulafadiisa uu hogaaminayo ka hadlay ciidanka la sheegay inay maanta gaareen dalka siriya. dhinaca kale, wakaaladda wararka ee faransiiska ayaa sheegtay in jabhadaha ka dagaalama dalka siriya iyo ciidamada taabacsan dowladdu ay ku heshiiyeen xabad joojin si dhaqsiyo leh u bilaabmi doonta. Welina ma jirto qorsheyn lagu sheegay inta ay socon doonto xabad joojintaasi. Shalay ayaa ahayd markii xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry uu sheegay in madaxweyne Bashar al-Assad ay tahay inuu xilka ka dego, balse sheegay in xilka degistiisu ay noqon doonto mid lagu gaaro hanaanka wadahadalka ah.
Halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Haatanna Muqdisho, shirki wada tashiga dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa maalintii labaad ka soconaya magaalada Muqdisho. Shirkan waxaa ka qayb gelaya dowladda dhexe iyo maamulada Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Galmudug, iyo weliba wakiilo matalaya beesha caalamka. Qodobada la isku hayo ayaa ah dhismaha maamul goboleedyada, hanaanka lagu soo dooranayo dowladda iyo baarlamaanka soo socda, iyo weliba doorka dowladda maamulada iyo kan bulshada caadiga. Haddaba wadahadalada meesha ay marayaan waxaan ka wareystay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan, wasiirkii hore ee warfaafinta, horeyna la taliya ugu soo ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isagoo jooga magaalada Muqdisho, ayaan ugu horeyn weydiiyey jawigii wadahadalkee maanta.
Runtii Cumar, shirka in shalay si wanaagsan ku bilowday laay maanta, laakiin mararkii dambe aad moodayso in muxuu ahaa aad laysku hayo oo adag tahay in laysmaro. Sababtan wax kale ma ahe on waxaa hoos loo gudagalayaa detailska iyo waxyaalaha aad loo danaynayo. Dhinacna Xamed, shacabka Soomaaliyeed aad ugu faraxsan yihiin madaxdii oo mar maaragtay muxuu ahaa dacdada kaga baahinayay inaysan wada shaqayn, ka wada dhexaynin. Haddana aad moodo inay soo imaanayaan runtii waqtaas aad iyo aad baa loo soo dhaweeyey. Waa la socotaayo kismaamyo oo markay isugu tageen muxuu calamsaarkii madaxweynaha Jubbaland in ay adkaatay in ay kulmaan, hase yeeshee dhexdhexaadin iyo beesha caalamka kadib ay noqotay in laysu yimid. Arrimaha ugu muhiimsan oo la isku hayo waxay tahay 2016 iyo sidii loo wajihi lahaa. Waxaad moodaa qaar in maaragtay aada uga biyadiisan yihiin dowladda federaalka sida wax u wado oo ugu horeyso Puntland oo waxyaalo fara badan ay tabanayso, dhinacna ka tabanayso dowladdii federaalka, dhinacna ay aada maaragtay u diidan tahay Galmudug ee la isku hayo.
Waa gartay waad soo qaaday dowladda federaalka, Puntland iyo baarlamaanka hadda jira, iyaga waxa ay doonayaan iyo rabitaankooda ma la og yahay Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo Galmudug laftigeed?
Sida Cumar, horta Galmudug waa haddana aad bay ugu cusub tahay, walow Galmudug horey u jiri jirtay islamarkaana 2012-kii soo afjaridii xilligii kumeel gaarka ay door wanaagsan ku lahayd. Dhanka Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ayaga waxaa mada in ay ku howlan yihiin, ku mashquulsan yihiin sidii ay maaragtay usoo dhisi lahaayeen dowlad goboleedkooda. Oo dhanka Koonfur Galbeedna weli baarlamaankii xuligiisii aad moodo inay waqti dheer ku qaadanayso. Dhankaas kalena oo hadda baarlamaankii la xaliyey oo madaxweyne marka labaad la doortay ayna in haddana dhankii kale ahayi dowliga ahaa ee dowlad goboleedyada inaysan weli sigil rabay u dhaqangelin ama u dhisneen. Laakiin markaas kusoo duubto waxa maaragtay aadka loo danaynayo beesha caalamkuna dhinacna ay ka rabaan, dhinaca cadaadis ku saarayaan, waxay kow in la helo nidaam Soomaali leedahay, Soomaali ka yimid muxuu ahaa isbedelka imaanaya uu noqday mid ka wanaagsan 2012-kii. Dhinacna dowladda federaalka waxay leedahay qabaa'ilada ama oday dhaqameedyadu sidii hore uma soo xulayaan oo markaan waa in gola degmo iyo gobol la gaarsiiyo. Dhinacna dowlad goboleedyada waxaad moodaa siiba Koonfur Galbeed iyo aad maaragtay ugu ololeynayaan in baarlamaanka dambe ay soo xulaan dowlad goboleedyada oo gobollada iyo deegaanada ay mas-uul ka yihiin xildhibaanada ka imaan lahaa iyaga keenaan. Taasna runtii caqabado fara badan bay leedahay. Dhinacna shacabku maaragtay bacdama aysan dowlad goboleedyadu ahayn kuwa rasmi ah marka lagu daro Puntland oo aysan shacabkii soo dooran muxuu ahaa xildhibaanadoodii iyo madaxdoodii inay adkaan doonto in maaragtay ay mateli karaan masiirkii ummadda Soomaaliyeed oo ay soo xuli karaan xildhibaano. Midda kale waxaa aada iyo aada looga cabsi qabaa dadkan kooban isu yimid shanta madaxweyneyaasha in iyagii in gacanta loo geliyo masiirkii dalka oo iyagii ay ku tusan karaan dhinacna u jihayn karaan iyadana inay caqabadeedi leedahay. Sababta baarlamaankuna uu codeeyey waxay ahayd bal arrintaas isaga ah in laga hortago iyagana ay door wanaagsan ku yeeshaan. dhinaca kale waxaa iyadana muuqata in laleeyahay waxaa la sameynayaa golaha walatashiga heer qaran oo bulshada rayidka iyo gobolada iyo degmooyinka dadkii ka imaanayay ka wada qeyb galaan. iyagana maanta cid waa la socotaayo bulshada oo sharciyad haysata oo shacabkii matalaysa dhammaan gobolada degmooyinkii in la helo aad bay u adag tahay. dhinacii kale gobolada degmooyin aan jirin iyagana maaragtay maamulo ka jirin aan ka wada in iyagana ay dad soo xushaan oo u matala iyadana aad bay u adkaanay.
waxaa
moodaa in caqabaduhu ay aad u badan yihiin. waxa isku haysta ay tahay yaa awood u leh oo soo xuli doona xildhibaanada 2016 maaragtay matali doona qaranka Soomaaliya.
waa gartay aad u markaad eegtay dooda ku saabsan in baarlamaanka hadda jira uu sii jiro uu soo doorto madaxda waddanka iyo baarlamaan cusub in la dhiso baarlamaankaas uu hawsha qabto, doodaasi ma dhammaatay oo hadda ma waxaa la go-aamiyey in baarlamaan cusub la soo doorto siduu doonabaa ku yimaaday?
runtii madaxda dowlad goboleedyada oo dhan waxay ka midaysan yihiin in baarlamaanka dambe ee bedelaya baarlamaanka uu noqdo mid matala deegaanada ee ayaga maaragtay wakiilkii yihiin oo iyagii ay soo xuleen una fadhiya maaragtay magaalada Soomaaliya heer federaalna u jooga oo ah sida oo idealka ah ama sida rasmiga ah ee la rabo haddii federaalnimo ay shaqeynayso in xubin walba oo baarlamaan deegaankii uu matalayay ay soo doortaan, deegaankaasna waayahooda iyo arrimahooda ka taliya. laakiin maadaama hadda waqtiga lagu jiro aysan iyagiiba sharciyadoodi aysan jirin oo shacabku iyaga soo dooran muxuu ahaa meesha ay keenayso dhulka ayaa khaas ah. marka taal midda labaadna waxay tahay haddii degmooyinkii dowladda laga keena xildhibaanada la yiraahdo sidee loo hubinayaa habkii awood qaybsiga oo soomaali maaragtay loo lahoo dhan inay ka wada qayb galaan sidee lagu hubinayaa arrimahaas? dhan waxaa mada arrimo ay adkaan doonto in laga gaaro. waxaan isleeyahay marka inta dambe inay xuli doonaan guddi sida ay tilmaameen oo saddex heer kale ah, waa mid oo heer technical ah, waa midda labaad oo heerka labaad oo heer wasiire ah, iyo midda saddexaad oo ah madashan forumka oo dowlad goboleedyada iyo madaxda qaranku ay wada fariisan doonaan. saddexaas heer wax ka kooban ayaa la magacaabi doonaa oo ka shaqayn doona sii loo hesi lahaa baarlamaan ka sharciyad badan kana haysa kalsoonida shacabka kan maanta jira.
fikrad kale oo waxaa jirtay odhanaysay ama ku talinaysay in ergooyin tiradooda inkastoo laysku khilaafay dadka qaar ay badanayaan dadka qaarna ay yareynayaan, ergooyin laga soo xulay meelo kala duwan oo degaano kala duwan oo waddanka ah inay soo xulaan xubnaha baarlamaanka kabacdina qaabka lagu soo gelayo baarlamaanka ay ku salaysnaato xisbi oo ergooyinku ay xisbi u cadaynayaan iyadoo awood qaybsigu ku salaysan yahay 4-0. fikraddaas iyadoo halkay maraysa?
fikrad ka mid ah sidee lagu heli karaa baarlamaan ka sharciyeysan kan oo kalsooni shacabkana haysta. laakiin markaa fiiriso soomaaliya marxalada maanta lagu jiro degmooyinka qaarkood maaragtay dowladdu gacan kuma hayso ama dowlad goboleedyaduba in dadka noocaas oo kale tirada badan laysu keeno xagga amniga maaragtay oo runtii ah weli heerkii la rabay ahayn, arrimahaasoo dhan arrimo badan oo diidaya ayaa jira oo caqabad ku ah. qof walba wuxuu doonayaa in la helo baarlamaan ka sharciyad badan kan maanta jira. taas ayaa keenaysa marka in dhammaan optionada jira miiska la saaro. optionada waa badan yihiin, weli waxaa ka mid ah in goboladii degmooyinka ay doorashooyin ka dhici karaan in doorashooyin laga qabto, kuwa kalena muxuu ahaa lasoo xulo. laakiin arrimahaasoo dhan markaad dhinac walba ka eegto dowladda federaalka iyo capacitygeeda ama dowlad goboleedyada iyo capacitygooda, waxaa kuusoo baxayso inay adkaan doonto in la helo hab aad iyo aada loogu kalsoonaan karo oo ka maran faragelin.
wasiirkii hore warfaafinta iyo la taliyii hore madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan khadka telefoonka ee Muqdisho ayuu igu waramay.
si wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. wasiirka xiriirka caalamiga ah, qorsheynta iyo arrimaha qurbajoogta Maxamed Ibraahim Ducaale ee maamulka Khaatumo ayaa sheegay in maamulku uu hadda wado dadaallo lagu doonayo in sare loogu qaado nolosha shacabka ku nool deegaanada uu maamulka uu ka taliyo. Sidoo kalena waxa uu sheegay in safarka uu Mareykanka u yimid uu yahay mid uu ku xoojinayo xiriirka maamulka iyo hay-adaha beesha caalamka. Wasiirka uu nagu soo booqday xafiiska v o a magaalada tan Washington ayaa arrimahan iyo kuwo kaleba uga warramay Cabdiraxmaan Xuseen Furre, isagoo ugu horreyntiina weydiiyey waxa ay salka ku hayso booqashadiisu.
Booqashadaydu haddii aanan meel kale usoo marmarin waxay ujeedadiisu tahay midnimada qurbajoogta reer Khaatumo, oo macnaha magacaan u bixinay socdaalkana waxaa layihahdaa socdaalka midnimo ee North American Tour.
Markaad leedahay midnimo, ma waxaad ka wadaa inaad wadid qorshe ka wasiir ahaan ku aadan sidii loo midayn lahaa jaaliyadda maamulka Khaatumo ee ku nool waqooyiga Amerika, mise guud ahaan iyo qorshaagu yahay?
Ta ugu horreysa waxa weeyaan ujeeddada socdaalku in la mideeyo dhammaan jaaliyadaha qurba joogta Khaatumo ee waddanka bannaankiisa joogta, taas oo aan ku gaari doonana in ay noo saamaxdo inaan aad uga shaqayno sidii loo midayn lahaa ta gudahana.
Waan gartay. Dadku waxay isweydiinayaan, dee maamulka Khaatumo hadda inta uu jiro waa si kooban, hase yeeshee waxaa jira waxyaaba fara badan oo dadka shacabka reer Khaatumo si guud ahaan markaan weegno ay idinka filayaan. Ka maamul ahaan, maxay yihiin qorshayaasha aad damacsantihiin iyo ka wasiir ahaan markay timaado dhanka iskaashiga caalamiga, maadaama adigu tahay wasiirka iskaashiga caalamiga, qorshaynta iyo qurbahaba, maxay tahay waxyaabahaad u haysaan maamulka ood rajaynaysaan inaad u qabataan?
Waxyaalaha ugu weyn ee ay damacsan tahay wasaaraddan anuu ka wasiirka ka ahay waxa ay tahay in maamulka Khaatumo adduunka oo dhan laga dhaadhiciyo, oo loo sheego adduunka in ay Khaatumo tahay maamul cagihiisa ku taagan oo ka taliya masiirka dadka kasoo jeeda ama ku dhaqan gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn, iyo sidii uu adduunku u ogaan lahaa in Khaatumo ay gaadhay in ay masiirkeeda iyadu ka taliso, oo wixii ay doonaysa ee horumar ah ee deegaanada loo qabanayna iyada loo soo maro aan mid kale loo soo marin.
Waan gartay. In waxaad sheegtay mudane wasiir caalamka ayaad ka dhaawacsay, hase yeeshee gudaha waxaa ka jirta dowlad federaala, dowladda federaalkana waad hoos tagtaan, intaydan caalamka wajihinba, arrinta dowladda federaalka idinka dhexaysa qaabka maamul ahaanka maamulkiina in la aqoonsado kadibna dowladdu ay idii soo gudbisa caalamka ahayda, bal waxaa dib noogu celisaa dhanka dowladda iyo xiriirkiina?
Maamulka Khaatumo, dowladihii maamuladii ka horreeyey, tan hadda maamulkan hadda ka jira Muqdisho, way aqoonsanayd, waanay aqoonsanayd, si weynna u aqoonsanayd hadda. Laakiin maamulkan hadda ka jira Muqdisho waxa ay naga dhexeeyey wada shaqayn aad iyo aad u wanaagsan, oo aanu doonay inaan ku gaadhno sida ay Khaatumo u noqon lahayd sida maamulada kale ee la aqoonsan yahay ama la aqoonsan doono, ee weli proseskiisiina lagu dhex jiro.
Waa gartay. Wada shaqeyn baad ka dhawaajisay, laakiin bal loo kala saar maamulka Khaatumo dowladda federaalku ma aqoonsan tahay?
Haddii adda waxaad og tahay in hadda xafiiskii ugu weynaa ee baasaboorada ee waqooyiga Soomaaliya laga furay degmada Buuhoodle, taasi waxa ay muujinaysaa in xidhiidhka maamulka Khaatumo ka dhexeeya iyo dowladda federaalku uu yahay in ay Khaatumo tahay maamul ka mid a maamulada ka dhisan waddankii.
Waxaa jira xurguf u dhexaysa maamulka Khaatumo iyo labada maamul ee kale dhanka garab xuduud wadaagga yihiin sida Puntland iyo Somaliland, taas xal ma u heesheen? Muxuuse yahay qorshihiin?
Khaatumo waxay u taagan tahay midnimo, waxay u taagan tahay nabadgelyo. Khaatumo waxay mar walba ka shaqaysaa, iyo goor kasta iyo habeen kastaba ka shaqaysaa sidii waqooyiga Soomaaliya loogu dabaali lahaa nabadgelyo, oo gobollada ka dhisan, maamul goboleedyada ka dhisan sida Puntland saad ka dhawaajisay, iyo Somalilandba maamul goboleedyadaas iyo Khaatumo sidii ay u wada noolaan lahaayeen si ay ku jirto nabadgelyo iyo walaaltinimo iyo daris wanaag. Khaatumo habeen iyo maalin waxaas may ka shaqaysaa sidii nabad loogu soo dabaali lahaa waqooyiga Soomaaliya, isaga oo midaysanna maamulada ka jira ay ku wada noolaan lahaayeen side by side.
Laakiin su-aasha la isweydiinaya waxay tahay, maamulka dadaalkaasi ha wado ma xumo oo inuu ka shaqeeyo sidii midnimo loo dhalin lahaa, laakiin idinka ka maamul ahaan shaqayntiinu halkeed ku shaqaysaan maxaase diiday inaad gudihiina sida boohoodle iyo taleexo kale aad intaad maamulka ka geejisaan aad xoogga saartaan ahmiyadda dhanka bulshada adeega biyaha caafimaadka maxaa diidan
cid haba yaraatee diidanimasi ma jirto taas haba yaraatee cid diidana kasoo horjeeda ma jirto maamulka khaatumana aad ayuu ugu dadaalayaa inuu dhulka uu isagu leeyahay oo ku abtirsado inuu maamulka si fiican uga hirgeliyo taasina waa arrin long waxaweeye ongoing process waanay socotaa waanay soconaysaa ilaa dhulka khaatumo ay leedahay oo dhan lagu fidiyo maamulka khaatumo laguna loolaado maamulada kale ee dhinacyada inaga xigana nabadgelyo iyo wada shaqayn sidii ay soomaaliya dowladda federaalka ay u noqon lahayd a prosperous country
waan gartay marka laga tago magaca khaatumo iyo maamulkiina dee waxaad maamul u tihiin marka laga leexdo guud ahaan soomaalida kale dadka ku abtirshada gobolada sool iyo sanaag iyo cayn maxaad u qabatan ilaa hadda
waxaan u qabanay wax fara badan haddii aan jasku siiyo ibanto ugu sahlan waxa weeye dhulka ay sool iyo sanaag iyo cayn waxaa lagu tilmaami jiray dhul laysku haysto hadda dhulkaasi dhul laysku haysto maaha waa dhul leh maamul waa dhul leh qadiyad waa dhul waxay leeyahay maamul goboleed isu keenay dhammaan dadka iyagu ku dhaqan dhulkaas oo ay ku faanaan oo layidhi waa maamulka khaatumo waa identity waa the biggest achievement so far la helay
kaasi waxa uu ahaa wasiirka xiriirka caalamiga ah qorsheynta iyo arrimaha qurbajoogta ee maamulka khaatumo maxamed ibraahim ducaale oo nagu soo booqday hadaarta v o a oo u warramayay cabdiraxmaan xuseen fure
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo ismaaciil xuseen farjan
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenni wicitaanka dhegaystaha warbixin dhowaan la soo saaray ayaa daaha ka fayday xog la xidhiidha heerka uu marayo kalluumaysiga sharci darrada ah ee soomaaliya iyo weliba dalalka safka hore kaga jira dalka iiraan ayaa la sheegay inuu yahay dalka ugu horreeya kalluumaysiga sharci darrada ah ee soomaaliya halka yeman sbain iyo masarra ay yihiin dalalka ku soo xiga warbixintan ayaa sheegtay in lacag ka badan 300 milyan oo dollar ay sannadkii uga lunto soomaaliya dhinaca kalluumaysiga sharci darrada ah haddaba su'aalo la xidhiidha kalluumaysiga sharci darrada ah sida wax looga qaban karo doorka ciidamada caalamiga ah ee ilaaliya badaha soomaaliya iyo qodobo kale waxa inoo faaqidi doona faarax axmed cumar oo ku magacdheer faarax qare oo madax u ah hay-adda cilmi baadhista badaha soomaaliyeed horena u soo noqday taliyaha ciidanka badda soomaaliya isaga oo ku sugan magaalada muqdisho ayuu barnaamijkan ka qayb gelayaa inta barnaamijkani socdona qaar ka mid a dhegaystayaasha oo daafaha caalamka ku sugan ayaa su'aalo weydiinaya ugu horreyn taliyaha ayaan weydiiyey sida uu arko warbixintan
arrintan runtii arrin horuu socotay ahayd arrin maanta bilaabatay maaha keliya warbixintu lambaray soo kordhisa maana aqoon cususo ma kordhin horeyaan ogeyn 1999 dowladdii sanadkii ay dhacaysay bilaabatay arrintan khayraadka badda la doobah gaaraan khayraadka nool kaluunka ilaa waqtigaasna waa socotay kolba maalinba meelay soo maraysay hadda waxaad moodaa meesha ugu sarraysa inay sii marayso marka arrimahaas arrimahan la soconay oon ogeyn oo wax badan ka ogeyn ayay ahayd
dalalba aada loo sheegay sida haddeer dalka iiraan oo kale ayaa la sheegay inuu ugu badan yahay yeman baa kaalinta labaad gashay sbain masar dalal saasay aada u tilmaantay adna waxaad sheegtay in warbixintu baraariga ugu badan ay soo saartay ay tahay dhinaca lambarada dowladda soomaaliyeed ilaa hadda arrintan maxay ka qabatay ma ka howlgashay sidee bay u aragtay iyadu
waxaan filayaa horta annaga marka u horeysa magaca dowladda kuma hadalno laakiin dowladdaan ka tirsannahay hase yeeshee talada iyaan leenahay oo inaan waxaa hay-addu u dhisan tahay inaan tirbixin iyo war cad oo go-aan siyaasadeed lagu qaadan karo inaan dowladda siino ilaa hadda ma taqaan mowqifka dowladda ma aqaano waxaana filaya in waxba iska bedelin horey dowladda soomaaliyeed ilaa waqtiga aan joogno siyaasad cad oo daraxla oo baddeeda ku saabsan ama la dhihi karo khayraadka baddii ku saabsan tahay qaybta nool, qaybta nooleyn iyo arrimahaas oo dhan oo weli cad oon hayno. Horta anugu weli ma arkin runa deleyda intaan ciidanka badda taliyaa kahay ba ilaa hadda siyaasad cadi strategiyad fog oo qoran oo la og yahay oo lagu shaqeeyo maanan arkin. Waxaana filayaa in arrinta dhibaatada dhulka ka socota inay najiidato iyo dowladii xooggeedii ay qaratay arrimaha nabadgelyada in loo jeestay. annagu mirkaan hay-adda nimid aragti baan soo saarnay. dowladdu boqolkii boqol waa ku saxantiina nama dhihin, waad ku khaldantiina nama dhihin, laakiin aragti baan soo saarnay. kow, waajibka dalkan ama siyaasadda baddu waa inay noqoto kow xaqiijinta qarannimada biyaha dalka Soomaaliya. halkaa haddii badda loosii gala waad ogtahay ilaa 350 mil badeed oo u dhiganta 648 kilomitran badda dhumucdeeda kulaanahay oo dhirarka la jeeda xeeba laba, waxaan qorannay baddaas dowladda Soomaaliya ay leedahay oo rabno in qarannimadeedu isoo hoos gasho, khayraadka ku jira in ummadda Soomaaliyeed ay ku nacfiso iyo ciddii caalamka ay u ogolaato oy la qaybsato
si
sharci ay u ogolaato.
saddex,
waxaan ku darnay baddaynu inay noqoto bad nadiifa oo wasakh iyo kasab iyo ibtale wax ummadda dhibaayo noolaha dhibaayo. intaa saddexdaa qodob hay-addiinu waa qortaa waana faafisaa.
waa cadiya hadalkaagu. inta su-aalo badan baan meelaha kaa weydiin doonaa arrimahaad ka hadashay, laakiin nin ka mid a dhegeystayaashu haatan khadka inagu soo biiray, bal magacaaga
waa ku maqlayaa.
ha, magacaaga iyo faallo ama su-aal waxaad qabta.
ha, ismaaciil, magacaygu waa Xamdaan oo kasoo hadlaya waddanka Germany oo ku salaamaya adiga iyo khabiirka ku jira khadka barnaamijka ka qayb qaadanaya. waxaan rabaa horta ugu horreyn inaan su-aal weydiiyo kadibna aan commenti ka dhiibto. su-aasheed waxay tahay kalluumeysiga sharci darrada adduunka sidaan ognahay wuxuu ka yahay dembi buu ka yahay aad u weyn. soomaaliyana sida warbixintan hadda ku cad iyo sidayn hore ogeynba waxay ka mid tahay wadamada uu ka dhaco xaditaanka kalluunka ama kalluunka waxa infishinka loo yaqaano kalluunka sharci darrada. haddii aan dowladda soomaaliyeed waxba ka qaban karin khayraadka badda Soomaaliya ma jiraan adduunka hay-ado.
Xamdaanow, isagu uma hadlayo dowladda, dabcan suu u sheegay gudoomiyuhu marka hore uu ka cudur daarto wuxuu yidhi anigu dowladda uma hadlayo, laakiin hay-addana dowladda laftigeeda ka tirsan buu hadlaya. marka isaga haddaad weydiin lahayd wax ku saabsan aragtidiisa halka ku aadan.
ha, dabcan waa saan usoo wada dowladda in wakiilka ya uma hadlayo. waxaan ka hadlaya dowladda haddayna awood lahayn kalluunkii sharci darrada ahayna uu dalkii socdo uu masiibo qaran yahay, ma jiraan hay-ado kale ama dowlado kale ama sharci u yaalla ma jiraayo. haddaan dalka dowlad ilaalisa baddiisa lahayn dadkan kalluunka sharci darrada Soomaaliya ka qaadanaya wax lagula xisaabtami karo kale ma jiraan.
su-aasha waad maqashaan filaya?
aad baan u maqlay su-aashaasu. waxaan filayaa inay ku fiicnayd inay noo timaado dhibaatada jirta maxaan xal ah loo hayaa inaan halkaas usoo qaadanay igula fiicneed. laakiin qodobkaas haddaan sii hormarsado, xamdaan wuxuu sheegay horta waa runtii khayraadka ku jira badaha annaga xuquuqaan ku leenaha maana caalamka dhaba horta wada leh sideedaba, maxaa yeele anagu waa naga badaya in dooro naga badaya, waa ka gada lahayd waxyaala kalea naga bedela lahayd. marka khayrka badda ku jira waa wax adduunku dhaba horta soy wada leeyahay sida batroolkaa toos sidaas ay tahay. marka waxyaad caalamka inuu ilaaliyo waa xaq meesha ku jira oo loo ilaaliyo. laakiin waxaa ka horeeya in arrintaas caalamka lagu dabagalo oo laga codsado. caalamku midkuu dareemay baasha lada burcad badeedka isagaa soo gurmaday uradaa u samaysa mataqaan sharciyaal hubaala waxaa la keena maraakib waaweyn kanay ka dustay kanay ka dustay. caalamku aakhirka waa ku guulaystay in mataqaan burcad badeedu meesha laga bixiyo. taasoo kale laga raba dowladda Soomaaliyeed ilaa haddana aan ku boorinaayo in ummadda darama midooba hadda shirka hadda la fadhiyo inta hor dhigtay tira dhihi garanahay warin caalamiya gaaro lagu siiyo ilaalinta khayraadkeed. arrintaas marka waa arrin runtii gar ah, waana arrin anugu waan qabo inaan dib uga dhacnay. adiga soo jeedintaad kusoo jeedisana waan filaya inay soomaaliya oo dhan badan kula qabto oo anugu aan kamid a waana ku mahadsantay.
waan gartay dhegeysta karaan siinaya inta aanan anigu su-aal kale ku weydiin. bal magacaaga?
magacayga Salmaan Ali Ismaaciil baa la dhahaa.
waan gartay, halkaad igala soo hadlay.
waxaan kala soconaya South East Asia Bangladesh.
Waa meel shisheba South East Asia Bangladesh. Waan garta soo dhawow su-aashaada ama faalladaada?
Horta hal su-aal waan weydiin lahaa, hal faallana waan ku dari lahaa.
Haye.
Sidaan isunahay, dowladda Soomaaliya maanta ma laha awood ay ku ilaaliso xeebaha Soomaaliya oo dhan oo kheyraadka iga guranaya ay soorto. Laakiin waxay leedahay awood ay codsi ugu dhigan karto dowladaha diida u liqima hamaamiseedka u socota inay yidhaahdaan baddeedii Soomaaliya khayraadkeedii dowladaha saa gurta bersentajka saa ka gurta intaasi dakhliga kasoo baxa dadkiigii baraha kasoo qaylisan jireyna waxaa lagu tilmaamay burcad badeed weerarada burcad badeed ee noqotay mashaakil intaa leeg baa naga haysta ee waa naga caawiyo waa naga taageero.
Waan garta su-aashaadana.
Haddii saas waxa weeye waxaan weydiin lahaa hadda maxaa ummadda Soomaaliyeed ama dowlad ha ahaato ama dadkan brefa sectorka ahaatee sida ninka aqoonyanka intuu sheegayo maxaa uga talan yaala in arrintaasi laga qabto oo bulshada lagu wacyigeliyo dunidiina loo bandhigo la yidhaahdo baddii Soomaaliya sidan bay u baylaxsan tahay waxaa laga qabta baddii aan wadaayo hanween militari.
Waan gartay waad maqashaa su-aashaa san filaya Bangladesh nooga timi.
Bangladesh waxaan filaya dadka inuu joogaan filaya waa nabad Allah guriyo. Su-aashu waxaad moodaa horta sideeda wax inay tii horoo ka jawaabnay ku dhulyahaad moodaa Ismaaciilo.
Waan gartay.
Calaa kulli xaal arrintaas waa arrin Soomaaliyeed oo walwal ku haysa. Laakiin ilaa hadda arrintaas dowladdu tilaab ay ka qaado cad horanu hadda ogo arrintaas ku saabsan horta ma jirto. Laakiin waa jawaabtan hadda ka jawaaba waa arrin loo baahan yahay in adduunka lala kaashado inuu nala difaaco khayraadkeena badan. Taasa markaan ku soo gaabilay waa tii hadda aan ka jawaabnad moodaanay wadka.
Burcad badeedda marka aad eegtid duruuftii keentay wax kale may ahayn waxay ahayd iyaga oo ka cabanaya kalluumaysiga sharci darrada ah ama doonyahoodii oo la burburiyey ama shabaagtoodii oo waxyeelo la soo gaarsiiyey halkaas ayay ahayd meesha ay ka curteen iyaga oo markii hore ku bilaabay inay yihiin difaacayaal badda ah markii dambena ganacsi dhinacyo badan ka qayb galeen ay arrintaasi isu beddeshay ilaa ay sababtay inay amniga caalamka taabato. Haddaan marka ku weydiiyo xilligan burcadbadeedii ma jirto, suuragal ma tahay inay mar dambe soo kiciso in burcadbeed ay dib u soo abaabuli karaan ama dad aragti noocaasi bilaabin karto?
Arrintaas ayada ah anigu si kalaa u dhihi lahaa, magaca burcadbeedna waan ka bedeli lahay. Waxaan leeyahay xalka waxaa ka mid ah xalka lagu badbaadi karo qeyb ka mid ah khayraadkayna badda gaaraan kalluunka in dhalinyarada xeebaaleyda ah la abaabulo, la hubeeyo, sharci loo sameeyo, magac fiicanna loo baxsho leeda qolyaha difaac khayraadka difaaca iyagaasu ay u howlgalaan ay u shaqeeyaan sidii kuwa hore u shaqeyn jiray. Laakiin kaliya ay mataqaan ay ugaarsadaan maraakibta kalluunka qaadanaysa kaliya ugaarsadaan. sida haddaba aada ogtihiin labadii markabo Iiraan laga soo qabto nafakada, kii kalena mataqaan xeebta lagu soo caariyey dhalinyaro yaryaraasoo sabir doomana yaryar wadata. Arrintaas marka waxaan qabaa haddii lagu najaxo dowladda Soomaaliyeed ay abaabusho, ay hubayso, ay sharciyeyso, ay adduunka u sheegto in wax badan ay xalisma.
Haddaan tali kaa dhex galo,
waxaa jira saad ogtihiin maaqa
waxyaabaaswaxaan
sheegayaa labadii kun iyo tobankii kow iyo tobankii markii cerka ay isku shareerta mataqaan howlaha burcadbadeedku kalluunka la xadi jira aad buu u yaraaday oo way carareen maraakibtii dhul fogay aadeen. Marka waxaan anigu waxaan qabaa weliba ku talahaa in lasoo celisho dhalinyaradaas ayagoo magac fiican wata, ayagoo sharciyeysan, ay la dagaalamaan mataqaan maraakibtan kalluunka inu gurreysa. halka midda ugu horeysa number one oo waxtarka inay taanqaan
qabaa. Waan gartay. Taasi miyaan ahayn markaa burcadbadeedii oo la sharciyeeyey oo shaadhkii uun laga bedelay muuqaalka miyaan dadku fahmi karin?
Maya, horta burcadbadeedku shuruuc waa wuxuu leeyahay, muxuu burcadbadeed ku yahay? Dowladduna wakiil kama aha, cidiratana ma jirto, waxay soo qabanayna wax sharciya ma. kuwan dowladaa diratay oo tababartay oo magac u yeelatay waxay samaynayna waa difaac, waxay difaacayaan maraakibta xadaysa khayraadkii difaacayaan oo waa sharciyeysan yihiin, wax sharciga ku dheelayay ka horjeedaa
لكن مراكبته حمول كي بدأ يسكبنا ستابه ما يعني سلاس أوجل لما ديكر برعدز لما ديكر بساعة لما ديكر سلاس أوجل لما ديكر
وانقرأيني واحتر عالي مرحبا أن إرياض أي سويقة أنين أن مرحبا دي een dawladdu in qana awooddu waxay ku jihaysantahay dhinaca amniga inay de xasilin ama amni keento sidee baa isla maamul goboladdu ogtay in gobolada ka jiraan oo dhinacyo kala duwan ka jiraan oo isku xidhsaas aanu jirin sidee baa marka aragtidaas u hirgali kartaa miyaanay noqonayn hadii inta awood la hadii awoodaas bal la abuuro ama la dhiri galiyo inaan cid xakamaynaysa aanu jirin
horta marka uu wareeso maamul goboladdu hadda lafteeda hawooda ayaa qabta haddeedna madgelinadooda ayaa qabta eebowdana iga ka shaqeeyay soo bilaaw Soomaaliland wixii leen ciidan badeedii ee iska tabar yara ee soo Puntland ciidan badeedii okay kuwaas xoojiyay laftooda waxa arabta ku magacaa ciidan badeed ku magacaa badmaliyada xeeba kalumeysiga shacab darada difaaca ku magacaa soo soco galmudug soo soco hadda ilaa laga gaaro Jubaland sidaasoo kale in loo abaabulo dawladda meesha joogta dawlad goboleedku ilaashato badeeda kolba tabarteenta intay tahay waxaana ku filan dowladda doomanka kalluunka aadaaya oo kaliya la hubayaa ku filan oo la og yahay oon taabanayn maraakibta caadiga ah badda maraysa aan shaqo ku lahayn kaliya ay ugaarsadaan maraakibta wax haraysa markaa difaaca layra ciidankii oo kale lamid yihi marka waxbaa bilaabo lahay marka dowladdu xoogaysato ay kasoo jeesato barbaleedka dhulka ka heysta ee ciidanka la mideeyo markaas ciidanka badeedna kaco dhalinyaradaas naftoodaba la yaabay inay ciidanka badeed asaas u noqdaan marka wax dhibaato ay wax isdiidayaan in iguma muuqda
waan gartay dhegeysta kale hadaan siiyo oo goorid khadka naga soo biray bal magacaaga
asalaamu calaykum magacaygu waa Mawlid Cumar waxaan joogaa waddanka Jarmalka
waan gartay soo dhow Mawlid oo su'aal hadad qabtay
aad baa maasinta Ismaaciil adigii fowayd ee waayay mahad celinaya waa salaamiya taliyaha su'aasha qaba waxa weeyaan waan ognahay kalluunka Soomaaliya adduunka oo dhan imika waa laga iibiyaa waa la geeyaa si qeyr sharci ah looga kalluumeysaa intii Soomaaliya burbursanayd oo dhan xeebaha waxaa lagu aasiyay waxyaabo qashin ah oo magarinta iyagana caafimaadka dadka aad wax u yeelan kara marka waa wax joogo saa kale ciidamo fara badan iyagana aan ognahay muddo badan meesha joogay oo fayrasiga la dagaalamay muddo ma waxaan oran karnaa marka iyagu ciidamadaas dhami joogan oo badeena saana qashka lagu daadinayo kalluunka qeyr sharciga ah xadiga badan ee lacagta badan suuqyada caalamka lagu kala iibsanayna laga kalluumeysanayo miyaan oran karnaa ciidamadaas oo jooga ayaadna kalluunka qeyr sharciga ka socda oo aan ciidamadaas iyo adduunkaasi aanay waxba ka ogeyno magaalada dadka kalluunka xadaya si waxaan oran karnaa waa wax isku xiran waa network isku wada xiran oo lagu talagalay in dalxado badaa iska baylaada ee dawladdeedina ay tamar lahayn
waan gartay aad badan maasantahay tali
waan ku maqlay Ismaaciil Mawlid warkiisu war macquula waaye hadda markuu wareysado
waan gartay
maraakiibtan badda ku jirta biraasaadka qaarkooda waxay leeyihiin waxay dabool u yihiin maraakiib ayagu leeyihiin oo hawsha qabta dalil yar hadaan soo qaadno dowladda Isbaaniya ka soo qabo oo nambarka saddexaad ka gashay xatooyada mataqaan kalluunka Soomaali arrintaas marka waa arrin jirta laakiin boqolkii ado ilaa heer muddo waa socda warkeeda haddana waa soo iftiinaya hase yeeshee maraakiibta meesha jirta sharci ku joogta shuruuc qaraadan dowladda kasoo baxa ayay ku joogtaa kharaj badana caalamka waa uga baxaa iyada nafteeda haddii xilka la saari lahay waayrataa ku dhex wadatay iyada nafteeda ma qabaa inay aaleed tallaab hore loo qaado oo dowladdeedu ay adduunka ka codsatitira bal wixii kale hanoo dambeeyana bal kuwa hadda jooga badbaadiyana khayraadkeena sidaas haddii la dhihilay waxaan qabaa in wax uun tallaab hore loo qaada iska ahaatee inay aaleed waba laga yaaba wax kale inay koodkooda lahayen nin dabaala diidan ma jiro taas waa taas qashinka badda lagu qubaayoyna warkooda u banda weyn sagaasha jiro soo bilow weli bilxaqiiqa macluumaad waafiya kama hayno sanooyinka dambeeyey sida xaal u socdo oo qashinka u socdo war ma hayno laakiin kuwii sanooyinka horreeyey oo sagaashamaadkii lagu daadin jiray xeebahaanay qubayihiin ay yaalaan ilaa hadda waxaan ka qabanoo la sheegi karo ma jiro hadda hay-adeeda waxa u qorshaysan inaan mataqaana hay-adaha caalamka bal xiriir la sameyno oon dhahno bal horta maxaad qaban kartaan kasoo kow inaan dhahno bal annaga xoogaa balna tababaro wax noo sheego sida laysaga ilaali lahaayo dhibka ka imaan kariyo waxaas inaan maarta bal fikrad ka qaadano oo wax xoogaa noo sheegaan maxaa yeelay barnaamijyadu waaweyn xeebta yaallaan haddii halkaa god dheer anagoo qodi lahayn oon ku tuuri lahayn waxaa laga yaabaa godka inta la geeyahay waxdan cilmiga u baahan yahay sida loo qaaday haddii baashu qaraxdo dhibku ku jira intuu leeg yahay waxyaala fara badan baa jira marka arrimahaas annagaa rabnaa hay-adda inaan la galno yacni inaan ka codsano hay-adaha caalamka bal xoogaa bal inaan wax ka bilowno arrintaas sidaas waa jirtaa laakiin tallaab weyn oo la qaaday ilaa hadda ma
jirto waxaa jira kalluumeysiga sharci darada ah lacag aada u badan oo dhowr boqol oo milyan oo dollar ah ayaa lagu qiyaasaa sidaa dar warbixintan iyo warbixino badanba ay sheegeen dadka qaarkoodba waxay qabaan aragti odhanaysa kalluunkan in shirkado gaaraba la siiyo ay badahna kalluumeysiga sifo sharciya u kalluumeystaan lacagta malaayiinka dollarana dowladdii dhexe ay usoo xorato dooda noocaas sideed u arki lahay
maya arrintaas horta arrin xun ma aha horta marka u wareysaba ficlan in lesinaan bixino amba dee ogolaashaan bixino oo badda dad sharikaad ka qaraabtaan arrintaasu shuruucdeenana waa ku taallaa waana arrinta maalgelinta dibadda la dhiirigelihayna kamid tahay laakiin shirkadaha waxay muddi lama aflaa wey shirkada haddiina dowlad la ogyahay ku daabneyn oo dowladdaas xiriir lala sameyn nafteeda waxaa laga yaabaa iyada nafteedu waxay samaynaysa lama oga hadhowna si la yeela lama yaraan marka fikradda anagu aan qabno waxay tahay hay-ad ahaan in shirkadaha lala gelayo dowladooda lala galo si mataqaan sifo sharciya oo caalamiya loo helo dowladaha aan xoog badan anagoo kale waxay u baahan daama inay sharci ku tiirsadaan weliba waxaan anigu soo dhaweynaa weliba waxaan soo dhaweynaa dowladaha qaarkood inaan lesin siino kana codsan inay baddaba noo difaacan lafteen xisaabta ganaadhow lagu heshiyay waxay kasoo baxa meesha iyo service noo suubeen ama adeegii noo suubeen lagula heshiiyo marka si kasta oo danaaga aad ku gaari karto qaanuunka dawligana adaan wax ugu dhimayn anugu waxaan qabaa inay bannaan tahan qabaa sideedaba
waan garta si kooban haddaan ku weydiiyo dalka iraan oo kale waa dalka ugu horeeya baa layidhi kalluumeysiga sharci darrada ah ee soomaaliya sida warbixintan ku xusan ilaa hadda ma jiraan marar kala duwan wax laga weydiiyey ugu yaraan oo warbixintan oo kale dee la dareensiiyey heerka kulugulaanshaha sharci darada kalluumeysiga sharci darada ee soomaaliya
xaqiiqa arrintaas waa arrin aniga beryahan aan ku fikiraya qof ahaan laakiin weli af iima bixin laakiin waxaan jecelahay inaan dhawaan raboor qoro oon dowladda ku aadiyo oon leeyahay mataqaana iraan bal halala furo mataqaana war wada hadal halala furo hanan la dareensiiyo waxay ku kacayso in mataqaan dowlad darisna la ah iraan darisayna la tahay dowlad ku jirta mataqaan iskaashiga caayada islaam muslimiinta ama maxaa la yidhaha organizatione mataqaan iskaashiga islaamka inagu aan ku wada jirnaa meelo badan xibna ka wada nahay marka in lala furo la yidhaha war iraan haddaad rabto inaad wax dhulkaana ka qaadato fasaxaanba ku siinaynaa kalati si xalaalaba wax u qaado wixii wada xaggaaga jirna aan ku wada hadalno in la yidhaaho anugu aad iyo aada baryaan ugu fikiraya
guud ahaanba intaas waxay naga eg barnaamijkeenii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan uu marti inoogu ahaa faarax axmed cumar oo ku magac dheer faarax qare taliyihii hore ciidanka badda soomaaliya haatanna madax u ah hay-adda cilmi baadhista badaha soomaaliyeed qaar ka mid a dhegaystayaasha oo daafaha caalam ku sugan ayaa su'aalo weydiinayay tani intayna barnaamijkaas la mida ku kulmayn waxaan digiin tegaynaa sidaasi kulanti dambe oo xiiso leh
mahadsanid ismaaciil xuseen farjar oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha halkaad kala socoteenna waa voice of america haatan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaa jaawaag
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, badi dhexdaasaaya waxaa wararka ku jiray dhacdo ku saabsanayd xiriirka aan wanaagsanayn ee u dhexeeya kuuriyada waqooyi iyo tan koonfureed. sida taariikhda casriga ah ku xusan, bartamihii qarnigii labaatanaad labadaas dal dagaalkii dhex maray oo Maraykanku uu dhinaca la jiray waxaa 1913 lagu soo gunaanaday heshiis xabad joojineed oo ilaa maanta dhaqangal ah, inkastoo halkii ay ciidamadu markaas kala joogeen suuhdintooda laga dhigay. taasina waxay dhibaato ku noqotay qoysaskii reer Kuuriya ee colaadda ka hor wada deganaa, kuwaasoo xabad joojintii kadib uu qof waliba ku xayirmay halkii uu maalintaas ku sugnaa. dabadeed, tan iyo maalintii heshiiskaas qalinka lagu duugay oo haatan 26 guur laga joogo, dadkii labada dhinac kala joogay ee xigtada isu ahaa si caddaana looguma ogolaan inay kulmaan intay xariiqda xabad joojinta isaga gudbaan. xigaalka kale maqansa sidaas kuma kala jooge, wuxuu ku dadaalaa siday isu arki lahaayeen ee mar ay noqotaba uu midba kan kale indhaha ugu doogsan lahaa. sidaa darteed baa markii damin la joogaba waxaa la isu geeyaa qoysaskaas xariiqda la kala dhex dhigay ee reer Kuuriya. hay-ada caalamiga ayaa midhaa ka odayeeya oo labada dowladood arrinta kala xaajooda. markaas baa muddo gaaban oo qeexan waxaa loo ogolaadaa inta la istuso inay isgacan qaadaan. ha yeeshee, weli iyaga oo iswaraysi iyo hadal badani aanu dhex marin, qof walibana uu ilmada daadinayo ayaa la kala jiidaa. waxay ka mid tahay dulmiga aadanuhu uu aadanaha kale ku hayo. maxaase ku keenay taariikhda dhow ee labada Kuuriya? maxaase iyada iyo barnaamijka maanta iska galay? kul dhowbaad ogaan. waa tahay laba bilood iyo meelahaas muddo haatan laga joogo ayaa dhowr sano kadib waxaa la isu keenay qaar ka mida qoysaskii qaraabada ahaa ee sidaan soo sheegay muddada dheer labada dal ku kala odnaa. waxay ahayd dhalaataas iyo habeenkeediiba dhacdo warfidayaanadu ay wararka ku soo qaadayeen, waxaana ka mid ahaa kii aan dhegaystay isaga oo leh 6 sano ka hor qoysas kale isdhoobay ayaa maanta la isugu geeyey meel xeeb ah oo loo dalxiis tago kuna taal Kuuriyada Waqooyi. waa weer qalada, waxayna eersatay ereyga isdhoobay oo ujeedadii uu wariyuhu ka lahaa aan u gudin markii uu adeegsaday macnihii uu afka ku lahaa mid aan ahayn. asal ahaan ereygu wuxuu ka yimid isdho oo magac ah, macnihiisu waa digtoonaan ay cabsiyii sababtay, markhaatina waxaa looga dhigan karaa sheekooyinka iyo tixaha soo socda ee laga dhexeli karo. waxaa la yidhi xilligii daraawiishta ayaa badweyn oo meelihii ay ka talin jireen aan ka fogeyn waxaa soo degtay degmo ay col ahaayeen oo horey rag uga laysay. ismaaciil mire oo weligiisba kooxa ilaala ah madax u ahaan jiray ayaa markuu arrintaa hubsaday wuxuu jeclaystay in degmada la weeraro, sidaasna ay raggoodii ugu aaraan. markaas buu Sayid Maxamed oo talax fadhiya wuxuu u dhiibay tixgabaya oo uu kaga codsanayo col ay ku weeraraan inuu u soo diro isaga oo isla markaasna xusuusinaya daraawiishta raggii ahaa ee degmadaasi ay dhagaha dhiigga u dartay, sida Ducaale iyo Ammaan Axmed Aadan. ismaaciil baa yidhi aabbow xaqaygii ma dayin, igana duugo wiya nimankii ikhwaankii diraa meel dhow soo degay, dabka xale badweyn iga baxay waan ku dirirsaday, dantayna ma aha inaan daayo oon daawadii furuuce, raggii aan la dibad meeli jiray doorkii laga laaye kolkii shalay ammaan laga dilay dib isu laabeen, waa daaluqsaday xaasigii ugu dacweynaaye Ducaaliya ma wadin jaamac cudur inay dambeeyaane kolay habaray dooxaan ilaah deeqi waa badane duulaanka may soo baxsaan dagan kufaartiyim. markii loo geeyey sayidku gabagaa ma jeclaysan, wuxuuba u qaatay nimankii loo cilqabay tix dignin u noqon karta inkastoo aan Ismaaciil sidaas ula jeedin. Maalintaas buu u soo jawaabay oo gabay isaguna canaan ah kii Ismaaciil ka soo celiyey. Gabay ka mid noqday maansadiisa kuwa ugu caansan. Waa gabayga uu ku faahfaahiyey sida cadowga loo dago ee la isugu kala daadiyo ilaa ay la ahaato gudabtii ku maqnayd in lagu iloobay, markaasna isaga oo baraadla dhiiggiisa oo qubanaya uu ku warheelo. Tusuciyadii haddaba uu ku jeeday ereyga Islo ee gabaygaas ka midka ahaa ayaa waxay ahaayeen: Ismaaciil Mirow, taradu waa aydinkaa maqan ee maandhow, umuurtaadu waa ababa'deedii. Maandhow adduun wuxuu ahaan waadan ilaahayn. Maandhow ikhwaankii ma dayn urugadiisii. Maandhow alleylkii dhaxaan alalada yaaye. Maandhow ilmad ahayga qubin ka afeeftamay. Maandhow ducaaliya ammaan waayay araggoode. Maandhow kuwii iga ajaray waa orkaa bixiye, aniguba ayaamaan lahaa ha is ilaaweyna. Maandhow intay iigu iman odayadoodii. Maandhow iliilaha kanay awr ku soo furi. Maandhow baray soo ekaan ari sidiisii. Maandhow iday waxaan ku bogan waa isbara aanay. Maandhow ninkan aayi wou aamusahayaaye aflagaadadaadan ka baqi inay ogaadaan. Maandhow sidii aarka dhici wou ilgaraclayne. Maandhow ilaaq baan ku wadi abadankaygiiye. Maandhow ku eersaday hadday iga u foodaan. Ujeedada aan gabaygaas ka lahaay waxay ahayd oo keliya meeliska ah: maandhow iday waxaan ku bogan waa isdhara'aane. Oo macnihiisu yahay waxaan danahayga ku fushadaa iyada oo cadowgaygu aanu cabsi iga qabin igana digtoonayn. Waxaan ka aargutaa markuu inta isloobo uu sarsarkayga soo galo, indhahaa aan saaro isaga oo warmahaygu meel ay ka gaari karaan soo kuududa. Tusaale kale, Saaxid Qamaan ayaa haweeney markaas lagu meheriyey gabay waana ah jeer u tiriyey, kaasoo ereyga Islo uu laba jeer ku xusan yahay. Mar isaga oo kula dardaarmaayo dumaashiyaalkeediyo ragga ku xil kale in aanay u isdhara'aane ay ka digtoonaato ceeb oo dhanna aanay ka arag, ayuu ku yidhi: ilmo adeeraday iyo kuwaan oday wadaagaynay niman urursan oo iyo fadhiya, haw isdhara'aanin, uurkaygu suu damacsan yahay, aniga oon sheegin aqligaa wax laga fiiriyaa gara amuurtayda. Mar kalena isaga oo ku waaninaya codkeeda iyo socodkeeduba inay gaabnaadaan, kol walbana ay isdhaheeda qabto, ayuu ku yidhi: ayaa noolba tii qaylisaa, waa ibliis falaana isdhahaa qab, aashaana soco, aayar hadalkaaga is ogow, afkaagana gasiro, idabta waa doorib. Tusaalayaashaas oo idili waxay muujinayaan sababta dadka labada Kuuriya ay ku kala oodan yihiin inaysan ahayn Islo ay kala qabaan ay tahay gabood iyo gardarro lagu falay. Yaa darteed waxa uu wariyuhu hagaagsanaan lahaa hadduu oran lahaa lixdan sano ka hor qoysas kala abaatiyey ama waa hore ay isugu dambaysay ayaa maanta la isugu geeyey meel xeeb oo loo dalxiis tago kuna taal Kuuriyada Waqooyi. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiddu maanta halkaa ha inoo joogo waayo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebaydmo.
Adayum hadsan yahay qoraaga Axmed Faarax Cali idaa jaayay barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ayaad la socoteen halka idin kaga imaanayeen waa idaacadda Cawsnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatanaan idinkuna siinno codadka macaan labada fanaan Hibe Maxamed iyo Saalax Qaasin.
Rabbani sira ku foka baldoobi khadaliga minay labadi intal khadalo basadaba hadana kambadu sadaay baldoobi
codadka labada fanaan Hibe Maxamed Hibe Nuura iyo Saalax Qaasim waxay gabagabo u tahay idaacadda Awisnimo Laanta Afka Soomaaliga V O A. Mar kale intaan hawada ku soo noqonayno, isma dhaafna.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.